Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshittirishi bugungi mavzumiz nogironlik pensiyasi tirikchilikka yetadimi degan mavzuda bas yuritamiz. Bu mavzuni bas maydoniga olib chiqishimizga Ozodlikning erkin mikrofonida nogironlarning yo'qchilikdan transhey qilishlari haqida gapirgan Samarqandlik va Surxondaryolik kinochilarning aytganlari va ularga qarshi gapirgan xorazmlik nogironning fikrlari sabab bo'ldi. Mana 13 yil kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan samarqandlik Nasiba opa pensiya puli unga va bolalariga urpoq ham bo'lmayotganligi sababli tilanchilik qilishga majbur ekanligi haqida gapirgan edi. Biroq oradan bir hafta o'tib Xorazmlik birinchi guruh nogironi Farhod erkin mikrofonga bog'lanib, yuqorida nomlari keltirilgan tilanchilar ko'proq pul topish uchun tilanchilik qilayotganini, bu bilan nogironlarning yuzini yerga qarayotayotganini aytdi. Uning fikricha yana nogironlarga berilayotgan pensiya yetarli va bundan nolimasa ham bo'ladi. Xo'sh, o'zbekistonlik nogironlarning bugungi olayotgan shu 250 ming so'm atrofidagi pensiyalari ularning o'rtacha hayot kechirishlari uchun yetarlimi yoki yo'q? Ana shu savol ustida asosan bahs olib boriladi. Demak, bahsimizda hali boyagini aytib o'tgan xorazmlik Farhod ishtirok etyapti. 45 yoshda birinchi ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi va ularning opponenti esa andijonlik Nishonboy 48 yoshda, ular ham birinchi guruh bo'yicha ko'z bo'yicha nogiron. Assalomu alaykum, hurmatli bahslashuvchilar.
Assalomu alaykum.
Mana birinchi men so'zni Farhodga bermoqchiman. Farhod, mana o'tgan safar erkin mikrofonga chiqib siz o'z noroziligingizni ifoda etdingiz va yana bir marta tinglovchilarga eslatib o'ting, nima uchun siz nogironlarning tilanchilik qilib yurishini uyat deyapsiz?
Men Sadriddin aka bu eshitirishingizni eshitib bir juda bir hayratda qoldim. Yana bir vijdonim qiynalib ketgan joyi bo'ldi. Men ham birinchi guruh nogironim, 2000 yil travma sababli ko'zimni pardasi ko'chib qo'limga qo'ydirganlar. Hattoki shu paytda ham hozir apparatlari yangi chiqqan edi. Men shu paytda 100% to'laganman. Lekin birinchi chizik guruh nogironlarga bepul deb yozilganda shu paytda ham bu imtiyoz bor edi bu Toshkentda. Keyin men nima tomondan o'zbek tomonidan bepul yo'llanma bilan shu paytda ham bog'landim. Hali shu kungacha mana shu gruppa belgilangan nimasidan foydalanib hozir ham shu kungacha bepul order olamanmi, vaqtida olamanmi? Agar menga sal qarshilik yetishmovchilik bor deydigan joy bo'lsa, bizni prezidentimizga yo'tatib qo'ygan qarorlarda ko'rsatilgan, hattoki kelishgani o'ziga ham ko'rsatilgan, shundan foydalanib men bo'ldim pensiyada gaplashib qo'yaman desam.
Demak sizning fikringizcha nogironlarning bugun tilanchilik qilib yurishlariga ehtiyoji yo'q, a shundaymi?
Tilanchilik mening o'zimcha bir misolim aytsam, men o'zimni bilgancha hech kim meni bilmaydi, lekin men bu kishilarni qanaqa ekanini bilmayman. Men 254 ming so'm pensiya olaman, yana 35 ming so'm qo'shimcha kompensatsiya to'lanadi birinchi yuqorida Asadiddek. Menga 290 ming so'm pul bo'ladi, yana menga navbatsiz yana avtobusda 2 kishiga ruxsat qilingan. Men shu imtiyozlardan to'liq foydalanaman.
Rahmat. Endi Nishonbay akadan so'raylik. Nishonbay aka, siz nima deysiz mana Farhodjonning gaplariga? Qo'shilasizmi shunga? Haqiqatdan ham shu mana siz o'zingiz tilanchilik qilyurasiz va siz o'zingiz misolingizni aytib bera olasizmi?
Avvalo shu sizlarni mana kelayotgan Ramazon hayit bayrami bilan qizg'in tabriklayman. Bas maydonini juda ko'p eshitganmiz. O'zimizni bu ham shu savol javob qilish nasib qilgan ekan, bunga bajonidil tayyormiz. Marhamat. Xo'p, endi avvalo shu tilanchilik degan narsa bu nolilarga chiqarilgan ekan, lekin bizni shu tilanchilikka kirmaydi bizni olayotgan narsamiz, chunki biz o'sha xayr ehson deb berilayotgan narsa bu. Buni biz olishda berayotgan odamlardan so'rab yoki bo'lmasa unga iltimos qilib shu berib keting, bir 100 so'm yo 200 so'm shu qiynalib qoldim demaymizu, o'zlari shu turganimizni ko'rib ehson berib o'tib ketadi. Ashu ehsonni shu tiriklikka fisabillo duo qilib ishlatamiz. Shu narsani men boshlashga sabab bo'lgan shu 99-yil 2008-yilgacha avval nasib pensiyani vaqtida ololmadim. Shu sababli 2008-yildan boshlab men shu masjid darvozasi oldida domlaga iltimos qilib masada odamlarni qo'ldan pul olishni boshladim. Sababi asini olmasam qarz olib ketyapman, pensiyani olib yana qarzga berib yana pensiya kelguncha yana qarzga botib qolyapman. Endi mana shu ishni qilganimdan keyin pensiya ham kerak bo'lmay qoldi. Shu ish bilan mana hozir 3ta uy soldim, yana 4-chi uyga tayyorgarlik ko'ryapman. Bulavachi xalqini menga berayotgan ehsonidan minnatdorman.
Endi mana shu 250 ming so'm atrofida pensiya deyilyapti. Shu yetadimi, masalan, aytaylik nogironning o'zini qarashi uchun yoki oilasini boqishi uchun yoki dori darmon uchun yetarlimi? Hukumat berayotgan pul yetarlimi?
Yo'q, menga yetmaydi masalan. Sababi, hozir men o'zim mana yerda ikkita jiyanim yashaydi, men yashayman. Endi bular yosh. Endi mana ustiga olish kerak bo'ladi. Bularga ham ish qilib binasalar olish kerak bo'ladi. Endi 250 o'sha 200 boringki shu o'zimni 213 ming so'm pensiyam mana shu o'zimga yetmaydi. Ehtiyojlarim ko'p. Ashuncha mashg'ulot qilganman. U kompensatsiya kelganda u kompensatsiyani menga bermaydi. Uni mana bu suyetga deb o'sha pasportga qo'lni olib shuga to'laysiz deb qo'l qo'ydirib olgan. Asi suyetga padriyat o'sha 30 ming so'm kompensatsiya oladigan bo'lsa shu 30 ming so'mni yozib kelyapti. Kek qo'yib qo'yganman. Kompensatsiyani ko'rganim yo'q. Faqat pensiyani olyapman xolos.
Demak 213 ming so'm sizga yetmaydi, hech narsa bo'lmaydi.
Yetmaydi, yo'q.
Farhodjon, nima deysiz endi?
Endi bu akamizni ismi esimda chiqib qoldi, lekin hozir aytyapti-ku, men oldin bitta shu majburlikdan shu ishni qilib qo'ydim, mana 3-4 ta uchastka qurib oldim dedi. Lekin men 3-4 ta uchastka emas, hali bitta uchastkani endi etlab, endi tomni shift qilib, shunaqa qilib, endi nima qilyapman? Bolalarim chatdan qo'lga kelib qoldi, dalada ishlaydi, mol boqadi. Endi o'zimni o'zim aylantirib oilani boshqarib oldim, lekin mani o'zimni ehtiyojimga yetadi. Nega desangiz, men bu yurtboshimizni shunday yoqtiradigan tomonim, bizni davlat huquqiy demokratik har bir narsani o'zi so'raydida. Mani qiziqadigan joyim shu, men shaxsan 2 marta prezidentning o'ziga ham nomo yo'llaganman, Kasilyovskiydan javob olganman. Shundan keyin mani hurmatim yanada oshib ketgan. Pochta bo'lsam 5-chi soygini, 6-chi soygini, mani pensiyamni, nafaqamni hech narsaga ushlamasdan keltirdi. Nega desangiz, mani ma'lumotim yaxshi, tushuncham yaxshi, qonun qoidani, huquqni yaxshi bilganligim uchunmi? Ham yana bizni Xorazm boshqa, endi boshqa bir viloyatlar chiqmaganim mana bu 3-4 yil bo'lib qoldi. Bo'lmasa Namangan, Farg'ona, Andijondan tashqari Samarqand, Buxoro, bu joylarda ko'p bo'ldim. O'tirishlarda bo'ldim, lekin bir 5 yilcha bo'lib qoldi, chiqmadim. Lekin bizni Xorazmda mehr oqibat kuchli. Masalan, shunday kam ta'minlangan oilalarga shunday yordam ko'rsatishlar juda yaxshi. Masalan, ana hayitlarda bu hayitda tushgan pullardan men o'zim shaxsan bilaman, bu ro'yxat tuzib shunday kam ta'minlangan oilalarga mo'lla bilan donkum shaxsan tarqatilganini ko'rganman. Bizda yana mana bu prezidentimiz shunday kam ta'minlangan oilalarga qaramol krediti 208 sonli qarori bilan 2006-yil qaror chiqarib berdi mart oyida. Men shaxsan shu vaqtdan bir marta berilganman. 2012-yil yana shu 5 million so'm qaramol krediti ajratib berdim. Men shundan shu mol olish pulim rivojlanish uchun bir ehtiyojim yaxshida.
Farhodjon aka, avvalo Endi sizni gapingizga shunday bildirmoqchimizki, endi siz ko'p shu rahbar to'g'risida gapiryapsiz. Endi siz yozibsiz, shu sizni aytganingiz amalga oshibdi. Shundan mamnun bo'lyapsiz. Endi bunga biz bir narsa deya olmaymiz. Lekin masalan u yozgan xat yetadigan odam ham bor, yetmaydigan odam ham bor. Endi har yerda bor tosh bilan tarozi deydi. Endi Xorazmda mehr-oqibat ko'p deyapsiz, boshqa yerlarda ham o'zingiz siz aytgan mehr-oqibat ko'p. Agar mehr-oqibat bo'lmasa, men mashada o'sha odamlarni e'tiborini tortib qulolib, ashim bilan men tirilik qilmayman. Endi buni qilish o'zi oson bo'lmaydi, nihoyatda qiyin. Lekin shunga majbur bo'lganlikdan qilinganlik. Ammo shu endi ot qoldi, mana o'limligimizni qilamiz. Bu uy bitgandan keyin asha o'zimizni ehtiyojimizga yarasha pulgandan keyin buni ham asha to'xtatamiz. Biz ham asha sizlarni singari yuramiz. Lekin bu haligi prezidentni ya bir maqtavar ish endi unaqa chaqmas. Nimaki buni asha Jizzaxda qilgan takalatida O'zbekistonni katta rahbari shu eng bir haligi bir fojialiklar bir gapni gapdi. Shu qo'lini uzatib turishi o'lim bilan baravar emasmi deb. Shuni men Ozod o'sha radio stansiyadan eshitdim. U narsa avvalo katta rahbarga xosmas. Bu bilan u o'zini obro'yini ancha tushiradi. Sababiki u ehsonni odamlar o'zi qo'li bilan beryapti. Millionlab sarflab to'y qilayotganlar bor. Rossiyaga borib tirilik qilayotgan odamlar o'g'irlik qilayotgani yo'q. Asaga borib mehnat qilyapti, mehnat yarasha olyapti. Lekin mehnat yarasha ololmay o'lib qaytayotganlar ham bor. Lekin o'shalar yo'ligidan boryapti. Mana nogiron, mana siz birinchi yurt nogiron, men ham nogiron. Xo'p, qayerda masalan O'zbekistonda bir nogironlarga ish bor hozir? Xorazmda ish bormi? Yoki Andijonda ish bormi? Toshkentda ish bormi? Yo'q. Faqat asl ishlarni hammasini o'sha nechta ish bo'lsa hammasini yo'q qilgan. 20 ta qonun bo'lsa 20 qonunni ham yo'q qilgan og'ay. Asl 20 ta qonun yo'qolgandan keyin asl siz bilan biz qiynalishni boshladik. Endi sizni qiynalyapti demayman, lekin men va boshqa nogironlar qiynalyapti. Ularni gapiraman.
Sizni gapirib bo'ldim, dedingiz buni. Alo. Bu
alo.
Fikrim bor, bir qanoatda barakat dedi, bir ozgina qanoat qilsak belki yaxshi bo'lib ketar. Keyin bizning avlodlarimiz, bu ajdodlarimiz bu qanaqa bo'lgan deb shunaqa nimalarga e'tibor bermak kerak deb o'ylaymanmi? Nega desangiz,
22 yildan beri qanoat qilib kelyapmiz endi. Hammani yasangam endi chek chegarasi bor og'ayni endi. Bu yerga bu qanoat qilib bo'lmaydi endi. Qanoat qilamiz desangiz o'zingiz o'lib qolasiz ekan. Siz endi zo'r yuribsiz mana tirilik qildi.
Yo'q, e'tibor bering, bir narsa. Siz bir narsa e'tibor bering. Bir paytlar bitta kishi, o'zinikida bitta kishi aytgan, bundan keyin mashinani boyashlamadi O'zbekistonda deganda, hozir men juda hayratlanib, bir xursand bo'lib o'tiradigan joyim, mana shu o'tgan yakshanba kuni bizni bir 300 xo'jalik yashaydigan mahallamizga 4 ta mashina kirib keldi. Her haftada shunaqa bo'lib turibdi. Masalan, her oilada bitta, ikkita, uchtadan mashina bo'lib ketdi-da. Bu demak, O'zbekistonda
ro'yxatga
qo'yib bildiryapti.
Qayerdan keladi asl mashinalar? Asl Rossiyada ishlab kelganlar asl puldan olyaptilar nimani, mashinalarni ham. Xorazmda yarmini Rossiyada turibdi degan. Eshitganmiz Ozod radiosida.
Endi menga qarang aka, bu qiziqsa yana shunaqa-da. Masalan, bu Rossiyaga borib kelib turibdi. Bunga ham prezidentimizni baribir ishtiroki juda katta. Nega desangiz, noqonuniy ketgan fuqarosini ham odam savdosi degan komandalar tashkillashtirgan.
Mana shunga omadli. Siz to'g'ri
himoyasi ostida qaraladi.
Yo'q, noto'g'ri. Unday emas. Agarchi prezidenti siz aytganday, agar shu nimasi, agar ishtiroki bor, onovisi bor, manovisi bor, bitta ham ishtiroki yo'q. Hamma gapingiz yolg'on. Bu gaplarga qo'shilmayman mutlaqo. Agar ishtiroki bo'lmasa, Rossiyaga borib, to'xtab turing, gapirib olaymen.
Rossiyaga borib bizni sharmanda qilyapti, yerlarni shupuryapti, onov-manov deb televizorda gapiradimi? Millionlab odamlar, 26 million odam eshitdi buni. Agar siz aytganda ishtiroki bo'lsa, shularga ko'maklashib o'rniga shular deydimi? Ha, devonalarni gapiradi. Devonalarda boshqa ish gap yo'qmi shu prezidentga chiroyliroq gapni gapirishga? Ha, 84 yoshlik oqsoqollar xafa bo'lib gapirdi. Masni ham gapiramni. Odamlar o'z qo'li bilan beryapti, ehsonni. Ha, u o'ziniki-ku. Nima kerak var uni? Kap katta odam mas gaplarni gapirishga uyatmasmikin deganlar bor. Siz uni gapirgan xolos, men cho'chidan yerim yo'q. Men bu narsalarni bu holiga yerda qo'yib beraman. Men hech bir narsa o'tmayman. Gapni davom
et. Yo'q, endi men aka, bu men tilakchiliklarga qarshi bir vijdonim qiynalib ketib gapirgan joyim yo'q. Sizning yo'lingiz belkim boshqachadir. Nega desangiz, hozir men uyda ko'proq uyda bo'laman. Eshikni uyimizni eshikini ochib qo'yib o'tirib bo'lmaydi. Nega desangiz, shu lo'lilar to'g'ri kirib bu yo'l yonini ilib qo'ysangiz, bog' yonidan kirib keladi. Bog' yonini ilib qo'ysangiz, yo'l yonidan kirib keladi. Juda bir orqaga o'tiradigan davr bo'lmadi. Shaharga borsangiz, aptika dorixonasi oldida ham bir ish ketdi lo'li. Bolachalar kelsangiz, har bir urgachda, har bir bolachalar oldida 4-5ta lo'li. Endi o'zi 30 yashar bo'lsa, 5 yashar o'g'li yoki qizchasi choponingizni peshidan osilib qoladi. Menga sadaqa bering, pul bering. Shunaqangi bir odamni xafa qilib yuboradi. Men hattoki bolachalarga kelsam, lo'lini oldiga kirib aytganman, bular sizga qancha topshiradi kuniga? Bu qancha topshiradi bu? Sizning nega bu sizni hududingizda shunaqa qilib o'tiribdi? Biz bir bemalol kirib chiqib bilamizmi? Bu har joyda shunaqa qilib. Buni prezidentning nazariga tushdi, xabarim bor. Buni avtobus bilan hammasi yurtiga chiqarib haydavordi. Baribir foydasi yo'q. Yana bu tomondan yana kirib kelib, xalqni juda bir jig'iga tegibdi, joniga tegibdi.
Endi-chi, mangayda. O Farhodjon, masalan, u endi u birovni masalan o'sha berayotgan ehsonni u hech kim to'xtata olmaydi. Masalan, o'sha berayotgan qo'l uniki. Xolasa biladi, shu bozorda oldida men o'zim lavozimda oldida turaman. Xolagan berib o'tadi. 20 ta odam o'tkazayotgan bo'lsa, yo 4 tasi yo 5 tasi beradi. Ayniqsa hozir mana bu roza fitr degan narsa bor, fidiya degan narsa bor. Ana shu narsalarni mana voyennikda ishlayotgan odam beryapti. Voyan kamatdanman, men duo qilib qo'yin, ishlarim yurishsin deb. Prokurorni shaxsan o'zi berdi, roza fitrdi. Prokuror, rayon prokurorini o'zi.
Yo'q, endi bular yaxshi, menga qarang. Gap bu hozir biz sadaqalar haqida gapirmayapmiz. Biz hozir shu nogironlarning bugun nogironlarga bugun hukumatning e'tibori haqida asosan gaplashyapmiz. Mana shu hali bir yaxshi mavzuni ko'tardingiz, Nishonboy aka. Nogironlarga ish yo'q dedingiz. Mana sobiq ittifoq paytida ko'z ojizlar jamiyati bo'lardi, ularning jamiyatining qoshida korxonalari bo'lardi. Ular hali kichkina-kichkina asbobchalar, o'yinchoqlar, yana bir nimalar, xalq xo'jaligi mollari ishlab chiqarishardi. Hozir shu korxonalar bormi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchiman.
Yo'q, hech yerda ish yo'q.
Yo'q, ha?
Hozir ish yo'q ketgan.
Farhod, sizchi, siz nima deysiz shunga?
Endi men buni bu hozir juda yana bu jahon talabiga javob beradigan mahsulotlarni savdosi bo'lib turibdi. To'g'rimi? Balki bu nogironlar ishlab turgan masala jahon talabiga javob bermaydi turgandir, balki bu savdosi bo'lmaydi turgandir. Shuning uchun bu hozir tashkilot, korxona, bu muassasa firmalar o'ziga o'zi nima topish kerak-ku, nima topish kerak-ku. Balki shu tomonlama shunday bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Bu yerda men shuni tushunaman. Bu projekt tomonidan bir ruxsat bor, ish bilan ta'minlanadi. 2004 yil, 2006 yil qaror chiqardi-ku. Masalan, 2-yil podalanib, 1-yil podalanib ish bilan ta'minlanadi. Lekin shu imkonlar bo'lganda baribir belgi tomoni bo'lmaydi degan o'xshaydi. Bu yerda men o'ylab ko'rganman. Men ham ishlab ko'rganman. Lekin hozir bozor bor, shunday xaridorgi mollar, mahsulotlarni bozor bo'lib ketdi-ku. Shuhratli yozda, asl mollar, savdo bo'lib ketdi-ku. Lekin buning uchun turib ketdi.
Farhodjon, Farhodjon aka. Bu avvalo siz aytgan mahsulotlarni ham qilish mumkin bemalol. Qilishga o'sha ehtiyoj ham qilsa bo'laveradi, boshqa ham qilsa bo'laveradi. Lekin bu haligi to'g'ri aytganda mana u haligi otkallasi qilib mana u pulni olayotganlar anasi ishlab chiqarayotgan shu mahsulot Sovet Ittifoqida mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan korxonalarni sotib yuborgan pulga kimlargadir ular nima balolar qilib u o'sha korxonalarni buzib boshqatdan nima balolar qilib ishlatyapti. Odilar bosh qolgan. Anasi agar shu odilarni o'ziga korxonalar to'xta shu ish joyida turganda shu korxonada ishlayotganlar shu sizlar aytayotgan narsalarni ishlab chiqarib sotishi mumkin edi. Men ham chiqaraman. Men ham korxona qilishga tayyorman hozir. Yana chiqaman shu korxona qilish.
Mana hozir ko'z ojizlar
masalan
Nishonboy aka. Nishonboy aka, mana hozir ko'zi ojizlar jamiyati bor, nogironlar jamiyati bor, karlar jamiyati bor. Shular bir yordam beradimi? Shu jamiyatlardan bir naf bormi nogironlarga?
Yo'q, yo'q. Yo'q. Jamiyatlardan nogiron, agar masalan men sizga misol keltiray, bitta rayonda 350 ta odam bor. Bitta rayonda yoki 360 ta ko'zi ojiz invalid bor. Mana shu ko'zi ojiz nogironlardan yo 7 kishiga yo 8 kishiga yordam beradi yo 9 kishiga yordam beradi. Borgana 10 kishiga yordam bersin. Qolgani yordamsiz qoladi. Iloji yo'q, hammasiga yordam bermaydi. Hech qachon bermaydi buni. Sovet vaqtida ham bunaqa bo'lgan emas. Juda yaxshi bilaman men. 79-yilda shu nimaga jamiyatga a'zo bo'lganman men. Raislarni o'zlari lekin asha jamiyatga rais bo'lganlarni o'zlari masha otalarini hojiga borib kelganlar bor. Kerak bo'lsa o'zlari ham hoji kelganlar bor. Ashular qadan hoji oldi. Asha jamiyatni haligi berayotgan narsalar, asha jamiyatga kelayotgan narsalarni sotishi bilan hoji oldi. Ular o'lib ham ketdi. Qolgani ham bor. Mana oddiy bir biz o'zimizni Bulavosh rayon jamiyatini olayin. Uzoqqa bormang. Nasi jamiyatga hozir rais bo'lib turgan bola bir vaqtida soppa sog'idi. Qimar o'ynab shu yutkizib qo'yib, yutgan odamni ikkichi o'ltirib qo'yib, o'ligini sog'a tashlab, aslida qo'lga tushib qolib, Anjanda qamalib 10 yilga. Men 10 yil mashinada o'tiramanmi deb o'zini ko'ziga o'zi lezva tortib olib, ko'zi ko'rmay qolib, qamoqdan chiqqan. Keyin bir qancha vaqt yurgandan keyin asl jamiyatga rais qilib saylab qo'ygan. E'tibor bering, davlatni bor yo'qligi. Agar shu odam agar shu odamni jamiyatga rais qilib saylasa bo'ladimi shu qamoqxonada turgan odamni? Mana hozir 350 ta odamni boshqaryapti. Siz u malavachi monde, falonchi monde deb maqtab gapirasiz. Qonun bo'lsa bunaqa bo'lmaydi hech qachon. Qonun ham yo'q.
Rahmat. Men Farhodjondan so'raylik, nogironlar jamiyati haqida, jamiyatlari, ko'z ojizlar jamiyati.
Nogironlar jamiyati bizda 3 dekabr kuni butun xalqaro nogironlar kuni shunda o'zi chaqirib olib bir kichkina sovg'alarni qiladimi endi buncha katta emas masalan 10 ming so'm 15 ming so'mlar shunday nimalarni qilganlar tuman hokimligi tomonidan ko'rsatilgan jamiyatini yig'ib shunday osh beradi menimcha nima emas baribir ozgina bir hol bilan bir balkon bir
rahmat. Mana shu maqolani biz e'lon qilgandik va sharh kelgan shu sharhda nogironlar jamiyati haqida yozadi respublika nogironlar jamiyati. Bu jamiyat nogironlarga yordam berishni o'rniga davlat va chet elliklar tomonidan berilgan yordam pullarini o'zlashtirib va talon-taroj qilib yuribdi. USAID, UNDP, JICA, O'zbekistondagi bir qator elchixonalar tomonidan berilgan juda katta miqdordagi moliyaviy yordamlarni jamiyat rahbari va uning kirdikorlari talon-taroj qilib yuborgan. Nogironlarda tamagirlik qilgan vaqtda huquq muhofaza qilish xodimlari tomonidan qo'lga tushishlariga qaramasdan bu odamlar hech narsa bo'lmaganday jamiyatda rahbarlik lavozimida ishlab kelishmoqda. Shu nogironlar dedi juda ham og'ir bo'lib qoldi hayotlari va o'sha pensiyalari topgan pensiyalari hech narsaga yetmaydi. Kommunal xizmat, oziq-ovqat, yo'l xarajatlari, kiyim-kechak, farzandlarini parvarish qilish xarajatlari, soliqlar va hokazolarga 250 ming so'm yetmaydi deb yozadi va yana shu oxirida suhbatimiz ham yakunlanib qoldi. O'sha asosiy savolga qaytib kelamizda. Endi shu 213 ming so'm olasi ekan. Farhodjon 250 ming so'm atrofida oladi ekan. Endi shuni bir oddiygina arifmetik hisob-kitob qilib bera olasizlarmi? Olabay.
Shuni aytib qo'ymoqchiman. Bizlarni mulk solig'idan ozod qilib qo'ydi. Men masalan 2,5 ming metr yerga egaman. Menga hozir 3,500 pul faqat 1,200 so'm orqa o'tin berganiga pul to'langan. Men mulk solig'idan ozodman. Bu joyam bor.
Yaxshi, endi va sizlardagi imtiyozlar o'sha turibdimi? Aytaylik, shu SSR paytidagi imtiyozlar bormi hozir?
Shu imtiyoz bor. Bizda shu mulk solig'idan ozodmiz.
Ha, shu bitta imtiyoz, ha?
Ha, 35 ming so'm kompensatsiya bor. Masalan, 35 ming so'm endi bir oyda shu yerda, bir oyda gazni shunaqa qilib to'laymiz. Gazni bir ozgina ekonom qilib baribir baribir yetmasa ham baribir foydasi bor. Shunaqa qilib bemalol.
Nishonboy aka, imtiyozlar qanday saqlanib qoldimi yo yo'qmi? Qanaqa imtiyozlar bor edi?
Imtiyozlar hali yuqorida aytib o'tdim, zakopida buni ko'p yo'qolib ketgan, lekin narsa bitta imtiyoz saqlanib qolgan, shu yer solig'idan ozod qilinishi. Bu narsa o'sha bor, men ham ozodman yer solig'idan hozir. U to'g'ri, bu gapiga qo'shilamiz bu odamni. Lekin bir tomondan bu odam ko'proq endi shu mana shu gaplarda ko'proq shu haligi qanday do'stam bo'ladi endi buni shu ko'proq shu e'tibor shu yuqori tomonga bo'lib ketyapti. Faqat bu odamni yuqori tomonga bo'lib ketishi meni fikrim bo'yicha shu o'zi yozgan xatlar yetib borgandan keyin bunga javob kelgandan keyin aslindan endi haligi bu radioga men monday onday desam yana qo'qisdan bir nima bo'lib qolmasin degan xayolda ham aytayotgan bo'lishi mumkin degan xayolga ham boraman. Meni fikrim shu.
Yo'q, Nishonboy aka, bu sizni fikringiz noto'g'ri. Men o'zimni xalqimni, huquqimni talab qilib biladigan insonman. Prezident ham aytgan, bizni 6 sinf o'quvchi ham o'zini xalqini talab qilsa, ey azizlarim, menga siz yordam bering, men sizni qaysi biringizni haqqingizni undirib olib kelib bilaman. Men sizga soy talab beraman, siz uni talab qilib oling deya. Men meni orqamda hech qanday mutasaddi xatdagi kollektiv ishlagan ham kishi yo'q. Lekin men o'zimni to'liq haqqimni so'rab olib bilaman, o'zimga ishonaman. Shuning uchun to'g'ri to'g'ri o'zim qoidani bilaman, o'zim shu berib turgan internetdan foydalanaman, haqqimni so'rab talab qilib olaman. Bizda shu bu qonunda qonun shunaqangi yuishi, siz agar sizga poltasi pulni vaqtida olib chiqib bermasa, siz ijtimoiy ta'minot bo'limiga oshtirsan, ishga ortmasin deyish. Keyin ishtobni qiynalib qoladi. Shuning uchun ham reyshimlarga harakat qilaman.
Endi bu bas maydonda har kim o'zini fikrini bildiradi, o'zini fikrida qoladi. Men hozir o'sha fikrimda qolaman. Endi bizni fikrimizni ham ko'p radio eshituvchilar eshitadi. Nima deb fikr bildirsa bildira oladi. Men hozir o'sha aytgan gaplarim hammasi to'g'ri deb hisoblayman o'zimni gaplarim.
Demak, hukumat berayotgan pensiya va e'tibor sizlarga yetarli emas, a?
Ha, yetarli emas hozir. Shuning uchun shu ishni boshlaganman.
Va tilanchilik qilishga majburman demoqchisiz.
Ha, albatta.
Rahmat. Siz nima deysiz, Farhod? Mana 250 ming so'm pensiya va hukumat berayotgan e'tibor yetarlimi?
290 ming so'm pul olaman. Yana bizda shunaqangi hurmat yerlar bor. Masalan, bizga poyon 500 grammda yog' ajratilgan bo'lsa, masalan, magazinchi bo'lsa, mana hurmat qilib, masalan, 500 grammdan bo'lsa, bir kishi odam beriladi. Shunaqangidan bizda 65 gram hurmat qilib, bizga hokimiyatda, men aytaman, bu 1 so'm pul chiqarmasdan 2 nafar kaltaminlangan oila ko'ramas, biz olganman. Avval 1 million, keyin hozir 55 million. Lekin bu ham bizga nagranlarga ko'rsatilgan prezidentimizni bir muruvvati deb bilaman. Men hayotda xursand bo'lib yashagan odamman. Mani 3 ta farzandim bor, hozir bittasi harbiy mukofotlar parvar nimasiga rahmat tashkil qilibdi. Nigeriyada buni maoshi dedi katta edi, yetar edi, bir shu ishlarga chiqib ketsam 3 million 4 million pul olaman. Men umid bilan, orzu bilan kelajakda shu bir dik vaqt yashab tarbiyani shunaqa olganda, lekin bu nişanlıyken ben de kafa bulmadım. Ben özümü şartlı fikrimi açtım. Ne geleceğim? 1,5 açtım. Ben özümü bilgisayar hiç kim beni bilmeydi diye. Lakin bu kişinin ben
düşünmeyeyim. Arkadaşlar. Bu bahsede alam açılıyor. Her kim hala geldi gafla uğradı. Ben kıyamatta sizden kapamayım. Lakin asıl bizi eşitken radyo eşitçiler indi. Nüme fikir bildiyse bildiler.
Rahmet.
Gafları amasını doğru deyip sablayma.
Rahmet sizlerge. Demek hürmetli tinglovchilar, bugungi bahsimizda nogironlik pensiyasi tirikchilikka yetadimi, shu O'zbekiston hukumatining nogironlarga bo'lgan munosabati va ularga e'tibori haqida bahslashdik. Bugungi vasta andijonlik 48 yoshli birinchi guruh ko'z bo'yicha nogiron Nishonboy aka hamda Farhodjon 45 yoshda Xorazmdan, u kishi ham birinchi guruh ko'z bo'yicha nogiron bahslashdi. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib bordim. Ha, albatta, albatta. Albatta, albatta. Salomat bo'linglar, xayr.
Xo'p, Farhodjon, salomat bo'ling.